Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Lundrim në Iran.
Në këtë program do të vizitojmë së bashku zonën e quajtur Sarpole Zahab, qyteti që pasoi dëmet më të mëdha në tërmetin e fundit të Kermanshahut, por që ka ende një histori të qëndrueshme, të bukur, emocionuese dhe që i magjep turistët me bukuritë e tij. Është për të ardhur keq që dikush që udhëton dhe viziton provincën Kermanshah nuk viziton qytetin e Sarpole Zahab dhe nuk shijon pamjet përreth tij. Sarpole Zahab u ndërtua pran rënojave të qytetit të vjetër të quajtur Helvan, në të cilin ndodhet një kështjellë shkatëruar nga epoka e Sasanitëve. Sarpole Zahab ishte një kështjellë dhe post kufitare e Iranit që u shkatërua gjatë pushtimit arab të këtij vendi. Tani ky qytet është i vendosur në rrugën kryesore të pelegrinazhit në rrugën tokësore Teheran-Bagdad. Sarpole Zahab ndodhet në një zonë fushore dhe malore dhe malet e famshme Dalahu dhe rajoni bukur Riab krijojnë mirazhet më të bukura në këtë zonë. Fshati Piran, i cili ndodhet në rrethinat e qytetit Sarpole Zahab, në shpatet e gjelbërta të maleve Dalahu, tërheq vëmendjen e çdo turisti iranian. Rreth këtij fshati ka pyje të mëdha dhe të dendura, me pemë të larta dhe të bukura, si rapi, plepi, arra dhe fiku, duke krijuar peizazhe shumë të bukura, si dhe ka siguruar një mjedis të favorshëm që vizitorët të kalojnë kohën e tyre të lirë. Ujvara e gjatë dhe e bukur e Piran është një nga atraksionet kryesore të këtij fshati. Për të shkuar në ujvarën e Piran, duhet të kaloni rreth 9 kilometra nga Sarpole Zahab për të shkuar në fshatin Shalan dhe më pas duhet të ecim për rreth 15 minuta që të arrijmë në zonën e bukur dhe të gjelbër ku ndodhet ujvara. Turistët iranian dhe të huaj mund të mos presin të shohin një ujvar 100 metra në Iran, por është e vërtet, sepse një ujvar 100 metra e lartë me presion dhe shpejtësi zbret nga shkëmbin gjigant të maleve Zahab. Duke parë alpinistët dhe zbritjen e tyre poshtë, një tjetër atraksion i shtohet kësaj ujvare dhe çdo vit shumë alpinist udhtojnë në këtë zonë shumë të bukur. Në përgjithësi, malet e bukura përreth Sarpole Zahab janë plot me pamje madhështore. Të tilla si shëtitorja pyjore e njohur si Imam Abasi në fshatin Patagh, i cili vet është i njohur si fshati i pastër për shkak të ruajtjes së burimeve natyrore dhe furnizimit të familjeve rurale me ujë të pastër. Monumentet historike si Zimanie, që është një fortes prej guri me harqe që daton mijëra vjet më parë, e cila është një kështjellë mbretërore e bërë tërësisht prej guri, si dhe natyra e pacënuare e Sarab Marav, e bëri këtë fshat një nga qendrat kryesore të turizmit. Edhe rrugët përreth Sarpole Zahab na çojnë në bukuritë e natyrës, ashtu si rruga e Riabit që të çon në fshatrat e gjelbërta dhe të këndshme të Riabit. Mauzoleumi i Baba Yadigar ndodhet në pikën e fundit të kësaj rruge dhe ju duhet të ecni pak për të arritur në këtë varr dhe në zonat qetësuese përreth saj. Baba Yadigar është një vend pelegrinazhi dhe argëtimi ku ndodhet varri i njërit prej pleqjve të sektit Ehlak Hak. Ceremoni dhe rituale të ndryshme kryhen në këtë vend, të ngjashme me ceremonitë e dervishit, e cila mbahet duke duar trokitur dhe kënduar. Ky varr është ngritur në zemër të shkëmbive të thepisur dhe të vështirë, dhe kjo dyfishon lavdinë e pemëve të vjetra dhe burimeve që ndodhen përreth tij dhe krijon një imazh të këndshëm dhe qetësues për çdo udhëtar. Era e ftohtë që fryn në nxehtësinë mbytyse të Sarpole Zahab është dhurata më e mirë që Baba Yadigar mund t'i bëjë mysafirit të vet. Midis monumenteve historike, përreth qytetit Sarpole Zahab ekziston harta e Anubaninit, i cili është një relike mbetur nga Anubanini, mbreti i lulubistëve. Lulubisët ishin një fist të maleve Zagros dhe jetonin në këtë rajon 4800 vite më parë, përpara arianëve, persianëve dhe modëve. Harta e Anubaninit ndodhet në një shkëmb të njohur si Miankol. Për shkak të ngjashmërisë së madhe, janë të shumtë ata që besojnë se Dariushi e gdhëndi mbishkrimin e Bisutunit në zemër të malit Bistun, duke u frymëzuar nga Anubanini. Nëse kthehemi brenda në qytetin e Sarpole Zahab, duhet të vizitojmë mauzoleumin spektakolar të këtij qyteti. Ahmed ibn Ishaq ishte një nga transmetuesit e famshëm të Imam Hasan Askeris alayhis salam, i cili në vitin 250 sipas kalendarit hënor ndërroi jetë në Sarpole Zahab dhe varri i tij u bë një vend i shenjtë. Ndërtesa e kësaj faltoreje është katërkëndshe dhe mbi të është vendosur një kupol rrethore. Pas fitores e revolucionit islamik, qyteti Sarpole Zahab u bë një nga viktimat e luftës e imponuar nga regjimi bathist i Irakut kundër Republikës Islamike të Iranit, por njerëzit e kësaj toke, me guxim dhe trimëri, qëndruan dhe luftuan kundër agresorve bathist. Trimëria dhe heroizmi njerëzve të Sarpole Zahab mund të shihet tek gjurmët e mortajave dhe rënojave që kanë mbetur ende si një simbol i luftës në këtë qytet. Njerëzit e Sarpole Zahab, që së bashku me bashkëdhëtarët e tyre, mbrojtën kufin të Iranit dhe nuk lejuan avancimin armiqve. Sarpole Zahab është e qytet me klim të ngroht, por nxehtësia mund të përballohet nga freskia e erave që fryn nga palmat përreth qytetit. Palma, që si ushtar besnik, mbrojnë kufin të kësaj toke.
Nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshin.